Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Šodien turpinājās Baltijas ceļa 30. Gada dienai veltītie pasākumi. Pat laban likteņdārzā notiek saulriet koncerts Saule Pērkons Daugava. Tajā skan ar atmodas laiku saistītas melodijas un dziesmas. Koncertā pirmo reizi atskaņos komponista Mārtiņa Brauna kora dziesma ar Uģa Brikmaņa tekstu Tavā laikā. Rīgā VF kultūras pilī norisinājās Latvijas valsts vienaudžu salidojums. Tajā pulcējās simtgadnieki un vecāki cilvēki, kā arī tie, kam tuvojas simt gadu. Cilvēki dalījās savās atmiņās par piedzīvoto garajā mūžā. Daudziem uz pasākumu līdzi bija pieraksti par Baltijas ceļu. Organizatori tās plāno saglabāt īpašā piemiņas grāmatā. Šis bija trešais simtgadnieku salidojums. Francijas pilsētā Biaricā sākas septiņu attīstīto valstu jeb G7 samits. To pavada vērienīgi masu protesti. To dalībnieki vēlas pievērst uzmanību nevienlīdzībai, klimata pārmaiņām un citām aktuālām problēmām. Samitu aizēno arī Amazonas baseina, meža ugunsgrēki, nestabilitāte akciju tirgū un domstarpības pašu rietumu valstu līderu starpā. Krievija šodien izmēģinājusi divas starpkontinentālās raķetes. Pagaidām nav skaidrs, vai tā ir atbilde uz ASV vakar izšauto raķeti. ASV raķete būtu bijusi aizliegta saskaņā ar vidēja un tuva darbības radiusa raķešu līgumu, ko Vašingtona un Maskava šomēnes pārtrauca. Divas raķetes šodien izšāvusi arī Ziemeļkoreja. Šis jau ir septītais ziemeļkorejiešu raķešu izmēģinājums mēnešu laikā. Dienvidkoreja uzskata, ka tās ir tuva darbības rādījus raķetes. Ziemeļkoreja paziņoja, ka raķešu izmēģinājumi ir atbilde uz ASV un Dienvidkorejas kopīgajām militārajām mācībām. Taču mācības šonedēļ jau beigušās. Krievijas kosmosa kuģim ar cilvēkviedīgo robotu šodien neizdevās savienoties ar starptautisko kosmisko staciju. Nākamais savienošanās mēģinājums varētu notikt ne agrāk kā pirmdien. Pirmajām kosmosā nosūtītajām Krievijas robotām dots vārds Fjodors. Plānots, ka Fjodors 10 dienas pavadīs starptautiskajā kosmosa stacijā un mācīsies, kā palīdzēt astronautiem. Rīgā pat labam 22 grādi, ziemeļu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 773 mm, gaisa relatīvais mitrums 53%. Naktī un no rīta daudzviet gaidāma bieza migla. Vēja nebūs vai arī tas būs ļoti lēns. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 7-14 grādiem. Rīt diena būs saulaina, gaisa temperatūra sasniegs 22-27 grādus. Laika tips 2. Labvēlīgs.